วันนี้หลวงพ่อมาเร็วขึ้นรถมาถ้าเดินมาก็จะมา7 โมงครึ่งช่วงนี้เป็นงูสวัสดเคลื่อนไหวเยอะๆปวดนั่งนานๆก็ปวดแก่แล้วพวกเราชอบอารัธนานะให้อยู่นานๆอย่างเงี้ยเราไม่รู้เราก็แก่เราเดือดร้อนความแก่ความเจ็บความตายนะตัวทุกข์เป็นอาการปรากฏของทุกข์ตัวทุกข์ที่แท้จริงคือตัวรูปกับนามกายกับใจเรานี่เองแล้วมันก็แสดงอาการของทุกข์ออกมาอย่างร่างกายมันแสดงผ่านความแก่ความเจ็บความตายให้เราดูจิตใจมันก็แสดงอาการทุกข์ให้ดูด้วยการพลัดพรากจากสิ่งที่รักด้วยการประสบสิ่งที่ไม่รักนะแล้วก็ด้วยความไม่สมปรารถนาต่างๆตัวทุกข์แท้ๆเลยก็คือตัวรูปนามตัวกายใจนี่เองยากที่จะเห็นถ้าเห็นถึงตัวนี้เนี่ยเรียกว่ารู้ทุกขสัจละรู้ความจริงว่ารูปคือทุกนามคือทุกพอรู้แล้วอย่างนี้มันจะวางนะจะพ้นจากรูปนามไปเจอพระนิพพานของเรายังไม่เห็นของเราจะเห็นว่ารูปนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนามธรรมทั้งหลายความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมรู้สึกไหมจิตใจเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังเกิดอีกเห็นอย่างนี้ยังเกิดอีกเพราะยังมีทางเลือกเราก็จะเลือกดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆบันไดปัญญาแทงตลอดในรูปนามนะว่าคือทุกข์ล้วนๆเนี่ยไม่มีทางเลือกมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วรูปนี้ทุกข์จิตก็จะวางรูปแล้วก็รู้ว่าจิตนี่เป็นตัวทุกข์นะมันก็จะวางจิตวางนามธรรมนามธรรมที่เป็นหัวโจกก็จิตนั่นเองวางรูปวางนามได้นะจิตก็สัมผัสพระนิพพานแล้วไม่ต้องอาศัยความอดทนนะในการฝึกตัวเองพาจิตของเราเนี่ยให้เข้ามาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจพามันมาเรียนรู้นะรู้แล้วรู้อีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไป7 วัน 7 เดือน 7 ปีถ้าบุญวาสนาพอมันก็จะรู้ความจริงว่ารูปนามนี้คือตัวทุกข์ยากมากที่จะเห็นรูปนามเป็นตัวทุกข์เราไปเห็นแค่อาการของมันอย่างเห็นความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นะงั้นถ้าไม่แก่ก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่เจ็บก็ไม่ทุกข์ตอนนี้ยังไม่เจ็บก็ไม่ทุกข์ละยังไม่ตายยังไม่ทุกข์อีกนี่เราจะเห็นกายเนี้ยทุกข์บ้างสุขบ้างยังเด็กอยู่รู้สึกยังไม่แก่และยังไม่ทุกข์วันหนึ่งวิ่งเล่นได้เยอะพอแก่แล้วเคลื่อนไหวนิดหน่อยก็ลำบากแล้วเวลายังไม่เจ็บไข้เราก็ว่าร่างกายนี้แข็งแรงไม่ทุกข์เวลาความตายยังมาไม่ถึงนะรู้สึกนี่ตัวเรานี่ของเราเรายังควบคุมไว้ได้ไม่ทุกข์หรอกงั้นเวลาที่อาการของทุกข์แสดงอย่างแรงขึ้นมานะถึงจะค่อยเห็นว่ากายนี้ทุกข์นะเพราะความแก่ความเจ็บความตายจิตนี้ทุกข์เพ พราะการต้องเจอสิ่งที่ไม่รักต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยเพราะความไม่สมปรารถนาต่างๆถ้าเราได้เจอสิ่งที่รักก็ไม่ทุกข์ถ้าเราพลัดพรากจากสิ่งที่เกลียดถ้าอย่างเราเจอสิ่งที่รักรู้สึกไม่ทุกข์เราพลัดพรากจากสิ่งที่เกลียดมันรู้สึกไม่ทุกข์เงินใจเนี่ยยังมีทุกข์บ้างสุขบ้างเรียกว่าปัญญาเรายังไม่พอดูมากๆนะในที่สุดความไม่รู้ของเราเนี่ยมันจะสู้สติสู้ปัญญาไม่ได้ซักฟอกเข้าไปเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเข้าไปนะวันใดปัญญาแก่กล้าขึ้นมามันรู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์มันจะไม่ยึดกายหรอกมันจะไม่ยึดร่างกายร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายจิตไม่หวั่นไหวมีแต่จะร่าเริงด้วยซ้ำไปงั้นอย่างพระอรหันต์นะเวลาจะตายนะจะร่าเริงใจนะไม่ใช่เศร้าใจเสียใจเสียดายของดีจะแตกดับไม่ใช่เวลาพระอรหันต์จะนิพพานนะท่านจะรู้สึกว่าตัวทุกข์มันจะตายตัวทุกข์มันจะแตกตัวทุกข์จะแตกไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจของเราตัวดีจะตายนะน่าเสียใจค่อยๆฝึกนะเจอทั้งวันหนึ่งเราเห็นจิตนี่คือตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเห็นอย่างนี้จิตก็จะวางจิตจิตวางกายได้พระอนาคาจิตวางจิตเป็นพระอรหันต์งั้นปล่อยวางจิตได้ก็คือที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นแหละหลวงปู่ดุลย์สอนหลวงพ่อนะครั้งสุดท้ายที่เจอท่านท่านบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงการทำลายผู้รู้ทำลายจิตเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านมาขยายความให้ฟังหลวงพ่อพุธมาขยายความให้ฟังนะว่าไม่ใช่เราไปทำลายมันตรงๆนะถ้าเราเห็นไตรลักษณ์เห็นจิตตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยมันจะวางจิตเองคำว่าทำลายจิตคือปล่อยวางจิตไม่ใช่ทำลายตัวจิตแต่พอปล่อยวางจิตแล้วจิตที่เคยมีเคยเป็นอย่างที่พวกเรามีพวกเราเป็นเนี่ยมันจะถูกทำลายไปจิตของเราเป็นจุดเป็นดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมามีความเคลื่อนไหวมีความปรุงแต่งอะไรพวกนี้จิตเหล่านี้จะถูกทำลายไปกลายสภาพมาเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาเนี่ยจิตจะเป็นเองหน้าที่เราเรียนรู้จิตไปเรื่อยเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเดี๋ยววันหนึ่งมันเป็นเองหลวงพ่อพุธท่านเคยบอกหลวงพ่อนะบอกมันเหมือนลูกไก่ลูกไก่อยู่ในฟองไข่ใครเคยเห็นเขาทำให้ไข่ข้าวไหมมีไก่อยู่ในไข่เนาะแต่ไก่พวกนั้นมันไก่ตายแล้วนี่ถ้าลูกไก่นี่ไม่ตายเติบโตอยู่ในไข่เต็มที่แล้วลูกไก่จะเจาะเปลือกออกมาเองเงินเวลาที่เราภาวนานะเห็นความจริงของจิตแล้วว่าจิตเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นอันใดอันหนึ่งไม่ต้องเห็นสามอันพอเห็นแล้วลูกไก่ธาตุรู้เนี่ยมันจะเจาะทำลายอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่ทำลายอาสวะออกมาเป็นเองเราไม่ต้องทำถ้าเราทำนี่ใช้ไม่ได้อย่างเราไปซื้อไข่ไก่มาใบอยากดูลูกไก่ในไข่นะเอาไข่มาตอกดูลูกไก่ลูกไก่ยังไม่โตก็ตายหมด นั้นหน้าที่เรามีสติเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่คือทางรอดนะนี่คือทางเดียวที่จะรอดทางอื่นไม่ช่วยให้เรารอดได้ยังไปนั่งสมาธิก็ไม่รอดนั่งสมาธิจิตสงบไปมีความสุขอยู่ชั่วกำลังของสมาธิพอสมาธิเสื่อมก็ทุกข์ใหม่จิตใจวุ่นวายขึ้นมาใหม่นี่หมอเขาให้ลองยาตัวใหม่ลองแล้วกระอักกระอ่วนพิลึกเลย มียาหลายตัวมียาต้านไวรัสงูสวัดมียาแก้ปวดปมประสาทปลายประสาทอะไรเนี่ยมีหลายตัวมียาทานี่ไม่มียาแก้ปวดเมื่อวานลองกินดูนะไม่เมานี่หมออยากลองยาอีกตัวเนี่ยหลวงพ่อกำลังเมาแล้วเนี่ย เห็นหน้าพวกเราเลยเมาต้องฝึกนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยมันสุดยอดของกรรมฐานแล้วนะเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนคฆราวาสหรอกธรรมะอย่างนี้คือคฆราวาสไม่เคยได้ยินคฆราวาสก็เลยภาวนาไม่เป็นอย่างมากก็พุทโธให้พุทโธไปเรื่อยๆอีกหลายๆชาติแล้วค่อยมาเดินปัญญาอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อเอาธรรมะที่สูงสูงแบบนี้มาสอนแรกๆนะครูบาอาจารย์บางองค์ยังท้วงเลยประโมทสอนยากเกินไปตรงนี้ฆราวาสทำไม่ได้หรอกฆราวาสสอนให้ทำทานให้รักษาศีลก็ดีถมไปแล้วแค่นั้นยังทำไม่ค่อยจะได้เลยหลวงพ่อก็บอกครับครับครับครูบาอาจารย์บอกเราไม่เฉียงหรอกแต่เราไม่เชื่อสิทธิของเรานะเชื่อไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อที่ไม่เชื่อเพราะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นฆราวาสแล้วครูบาอาจารย์เจอหลวงพ่อนะท่านก็ไม่มาสอนพุทโธพิจารณากายท่านก็สอนธรรมะอย่างที่หลวงพ่อเอามาสอนพวกเรานี้แหละถ้าหลวงพ่อทําได้พวกเราก็ทําได้พวกเราไม่ได้โง่กว่าหลวงพ่อหรอกแต่ขี้เกียจกว่าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งไม่โง่นะแต่ขี้เกียจหน้าตาทําบ้างไม่ทําบ้างจะทําให้ถูกแล้วก็ทําให้พอสองอย่างนี้เท่านั้นแหละทำให้ถูกทำให้พอหลวงพ่อปฏิบัตินะครูบาอาจารย์สอนอะไรเนี่ยไม่เคยต้องสอนสองครั้งครูบาอาจารย์สั่งให้ทำอะไรทำเลยไม่มีครั้งที่สองไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องเชียร์ตอนเด็กไปหาท่านพ่อลีพ่อพาไปนะยังเด็กเล็กๆอยู่ไปถึงท่านจะจับนั่งตักท่านสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองทำตลอดนะทำอยู่งั้นแหละ22ปีไม่เคยทิ้งเลยเรียนกับท่านได้แค่นั้นเราเด็กยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาตอนนั้นเราก็คิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็บรรลุมรรคผลเองแหละนั่งอยู่22ปีไม่เห็นจะบรรลุตรงไหนเลยมีแต่จิตสงบจนมาปี2525 6กุมภาไปเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลให้ดูจิตตั้งแต่นั้นดูจิตไม่เลิกเลยดูทุกวันไม่ต้องมาสั่งนะไม่มีใครสั่งให้ดูทั้งวันหรอกแต่เราดูเอง เวลามาดูจิตดูใจหลวงปู่บอกให้ไปดูจิตอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองได้มั้ยอย่างงี้ให้อ่านจิตตนเองท่านไม่ได้ใช้คําว่าดูจิตด้วยนะท่านใช้ว่าอ่านทีแรกก็อ่านผิดไปบังคับจิตควบคุมให้สงบสบายมากทำมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพอไปส่งกันบ้านทำอยู่3เดือนจิตเด่นดวงส่งกันบ้านหลวงปู่บอกทำผิดแล้วดังนั้นแทรกแซงอาการของจิตให้ไปดูจิตเป็นยังไงก็ดูไปนะเราก็เลยรู้ว่าหลักจริงๆก็คือจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตของเราสุขรู้ว่าสุขจิตทุกข์รู้ว่าทุกข์นะจิตดีรู้ว่าดีจิตโลภโกรธหลงรู้ว่าโลภโกรธหลงรู้ซ้ำเข้าไปอย่างเงี้ยดูอยู่4เดือนก็เข้าใจใช่ไหมจิตนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรเป็นธรรมชาติที่ทำงานรับรู้อารมณ์เท่านั้นเองค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปเราเรียนรู้มากๆเข้าพอเรารู้ว่าจิตไม่ใช่เรานะขันห้าจะไม่เป็นเราในขันห้าเนี่ยจิตก็อยู่ในขันห้าเรียกอยู่ในวิญญาณขันพอเราปัญญาแจ่มแจ้งรู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราขันห้าจะไม่เป็นตัวเราด้วยขันห้าเกิดขึ้นมาจากจิตดวงเดียวนั่นแหละขันห้ามันเกิดมาจากจิตนั่นแหละที่ว่าวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปก็ตัวขันนั่นเองอาศัยจิตดวงเดียวสร้างขันห้าขึ้นมาแล้วก็มาออกลูกออกหลานมาทำความดีทำความชั่วสะสมเอาไว้ก็เป็นเชื้อเกิดวนเวียนอยู่อย่างนั้นถ้าเมื่อไหร่เห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่เราขันห้าจะไม่ใช่เราถ้าวันใดหมดความยึดถือจิตก็จะไม่ยึดสิ่งใดในโลกอีกที่สุดของทุกข์อยู่ตรงที่หมดความยึดถือจิตนั่นแหละนะยากไปไหมยากก็ต้องเรียนนี่มาเรียนง่ายๆตลอดเวลาได้ไงใช่ไหมแต่ก่อนจะมาถึงจุดที่รู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยต้องถือศีลห้าต้องถือศีลห้าไว้ทุกวันทำในรูปแบบถ้าไม่ทำจิตจะไม่มีกำลังทำในรูปแบบก็คือหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ชอบอยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธชอบอยู่กับลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจไปพุทโธไปหายใจไปนะหรือจะควบกันก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปเลยก็ได้นะหรือจะรู้อิริยาบถ4ก็ได้ยืนเดินนั่งนอนเรารู้สึกมีสติรู้สึกเรื่อยๆไปหรือจะรู้ความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งของร่างกายก็ได้หรือจะรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดในกายก็ได้มันเกิดทั้งวันแหละอยู่ในร่างกายหรือจะรู้ความสุขทุกข์ความเฉยเฉยที่เกิดในใจก็ได้ในใจมีเฉยเฉยด้วยนะคอยรู้ตามรู้ตามดูไปมีเครื่องอยู่หรือเป็นคนขี้โมโหเราก็จะดูจิตเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายโมโหเป็นคนขี้โลภเราก็ดูเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็ไม่โลภงั้นดูซ้ำไปเป็นคนชอบใจลอยงั้นก็ค่อยรู้จิตหนีไปคิดแล้วจิตใจลอยแล้วรู้ทันก็เกิดจิตรู้ขึ้นมาเนี่ยเรียนกรรมฐานนะให้มันมีเครื่องอยู่ของจิตเวลาทำในรูปแบบก็คือเรามาอยู่กับเครื่องอยู่ของจิตของเรานี่เองแล้วค่อยรู้ทันจิตมาอยู่กับเครื่องอยู่ของจิตเพื่อจะรู้ทันจิตไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้ดีให้สุขให้สงบเพราะดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยงเราจะเรียนรู้ความจริงนั้นมาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบถ อยู่กับความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งของร่างกายอยู่กับความรู้สึกสุขทุกข์ในกายอยู่กับความสุขทุกข์เฉยๆในใจอยู่กับความโลภความไม่โลภความโกรธความไม่โกรธความหลงความไม่หลงความฟุ้งซ่านความหดหู่อะไรเนี่ยตัวไหนเด่นนะรู้ไปเรื่อยใช้เป็นเครื่องอยู่อยู่เพื่อจะรู้ทันจิตตัวเองอย่างเราหายใจอยู่จิตหนีไปแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านอย่างนี้เรียกว่าใช้ได้มีเครื่องอยู่ของจิตเพื่อจะรู้ทันจิตนะมีเครื่องอยู่ของจิตเพื่อจะรู้ทันจิตตัวเองไม่ใช่เพื่อให้จิตมีความสุขมีความสงบมีความดีความสุขพึ่งพาไม่ได้มันไม่เที่ยงความสงบพึ่งพาไม่ได้มันไม่เที่ยงความดีก็พึ่งพาไม่ได้มันไม่เที่ยงเรียนเพื่อให้เห็นความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงเที่ยงนั่นจะเรียนให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจอย่างขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยกี่พระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้แหละไม่เคยไม่เที่ยงนะสัจจะความจริงนั้นเที่ยงเสมอนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนั้นความสุขไม่เที่ยงความดีไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงไม่ได้เอาสิ่งนี้มาเป็นที่พึ่งแต่เราเรียนเพื่อให้เห็นว่าเออดีก็ไม่เที่ยงนะสุขก็ไม่เที่ยงนะสงบก็ไม่เที่ยงนะจิตทุกชนิดไม่เที่ยงเรียนจนกระทั่งมันมีปัญญารวบยอดขึ้นมารู้ความจริงเข้าถึงสัจจะว่ารูปนามนี้คือตัวทุกข์ค่อยๆรู้สึกลงในกายรู้สึกในใจนะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ยากอะไรหรอกอยู่ที่เด็ดเดี่ยวคนที่ภาวนาได้เนี่ยพวกเด็ดเดี่ยวเท่านั้นแหละพวกหล่อๆแหล่ๆโลเลได้กินหรอกทั้งพระทั้งโยมเนี่ยหลวงพ่อสอนกรรมฐานให้ถ้าสอนเล่าไปทำนะรับรองเจริญถ้าสอนแล้วยังเจ้าความคิดเจ้าความเห็นอย่างพระก็มีนะสอนทำอย่างนี้สิไม่ได้หรอกครับผมจะต้องอย่างนี้ก่อนเออมึงทำไปเถอะ กี่ชาติมึงก็ทำไม่ได้มึงรู้ดีกว่าครูบาอาจารย์นี่พูดภาษาพ่อขุนรามนะในใจเวลาเราพูดข้างนอกเราก็พูดภาษาสุภาพตามสมมุติโลกในใจเราคุ้นภาษาอะไรก็อย่างนั้นแหละหลวงพ่อคุณนะท่านคุ้นภาษาพ่อขุนรามพูดข้างนอกท่านก็พ่อขุนรามนะขนาดพูดกับพระเทพพระเทพขอให้ท่านพูดด้วยพอท่านเริ่มพูดเท่านั้นผู้วงผู้ว่าสะดุ้งเลยถามพ่อมึงสบายดีหรือ รู้สึกนะรู้สึกสบายสบายฝึกกรรมฐานฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆนี่แหละนะอย่างขนาดเนี้ยใจเราเป็นยังไงเรามีเครื่องอยู่ก่อนหาเครื่องอยู่ที่พอดีกับตัวเองแล้วก็ทำกรรมฐานนะรู้เครื่องอยู่นั้นไปแล้วก็รู้ทันจิตตนเองอย่างสังเกตไหมจิตพวกเราขณะนี้ส่วนใหญ่มีความสุขรู้สึกไหมรู้ว่ามีความสุขนะมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขในความสุขจะสอนความไม่เที่ยงให้ดูรู้สึกไหมความสุขในจิตเริ่มแสดงความไม่เที่ยงแล้วนะเนี่ยเรียนกรรมฐานเขาเรียนกันอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำไปเถอนะครูบาอาจารย์ผ่านมาแล้วเงินที่สอนนะสอนด้วยความมั่นใจนะไม่ใช่เดาเอาอย่างบางคนอาภัพมากเลยหลวงพ่อบอกปล่อยจิตออกไปเลยให้มันทำงานไม่ได้รักษากี่ชาติมึงก็อยู่ตรงนี้แล้ววะเมื่อก่อนเจอโยมคนหนึ่งไปเดินจงกรมอยู่เ หลวงพ่อไปที่วัดแห่งหนึ่งเจอโยมเดินจงกรมอยู่เขาเดินทำจิตให้ว่างเดินแล้วแต่งจิตให้ว่างหลวงพ่อเห็นแล้วรู้สึกสลดใจเคยรู้จักกันอยู่หลวงพ่อก็เลยบอกว่าเมื่อปีก่อนจิตเป็นแบบนี้แหละจิตก็เหมือนตอนนี้แหละว่างๆเดี๋ยวนี้ก็ว่างๆปีหน้าก็ว่างๆอย่างนี้อีกแหละกี่ปีกี่ปีก็อยู่ตรงนี้แหละชาตินี้ไม่ไปไหนหรอกชาติหน้าก็เป็นอย่างนี้อีกนะเขาสะเทือนใจก็ยอมมาดูรูปนามทำงานนะไม่ได้ไปแต่งจิตให้ว่างนี่อย่างนี้สอนได้บางคนสอนไม่ได้นะบางคนทั้งพระทั้งโยมมีเสมอแหละยังมีโยมคนหนึ่งผู้ชายหลวงพ่อบอกว่าให้ดูจิตไปเลยไม่ได้หรอกครับผมจะต้องทำสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิจะดูจิตไม่ได้ผมจะต้องไปฝึกเข้าฌานหลวงพ่อก็พูดครั้งที่สองบอกไปดูเลยดูไปเลยแล้วฌานเกิดทีหลังไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีฌานจะไปดูได้ยังไงพูดครั้งที่สามผมจะทำอย่างเนี้ยทำไปเถอะในใจต่อมึงไปทำเถอะมึงนะกี่ชาติมึงก็อยู่ตรงนี้แหละนะเพราะอะไรจริตนิสัยเนี่ยทำสมาธิไม่ได้เป็นพวกคิดตลอดเวลาเลยคิดตลอดเวลาคิดมากพวกทิฏฐิจริตงั้นทิฏฐิจริตเนี่ยกรรมฐานคือดูจิตที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วสมาธิจะเกิดเองเป็นปัญญานำสมาธินี่เคยได้ยินแต่ว่าต้องทำสมาธิแล้วถึงเกิดปัญญาเคยได้ยินธรรมะมาเสี้ยวเดียวนะก็จะคิดจะต้องนั่งสมาธิก่อนบางคนหลวงพ่อให้ทำสมาธินะทำสมาธิแล้วดูกายหรือดูเวทนาบางคนหลวงพ่อก็สอนอย่างนั้นนะอย่างเนี้ยบอกให้ไปทำสมาธิไม่ทำผมจะเจริญปัญญาเออมึงเจริญมาเถอะนะ ไม่มีทางหรอกนะเรียกว่าไม่รู้จักตัวเองนะในอุปัชฌาย์หลวงพ่อนะท่านมีสำนวนที่เจ็บแสบอยู่อันนึงใครรู้จักท่านบ้างอุปัชฌาย์หลวงพ่ออยู่วัดบุญสุรินทร์ท่านพูดถึงพระองค์หนึ่งนะพระองค์เนี้ยพยายามสร้างภาพให้ลูกศิษย์ช่วยสร้างภาพด้วยนะว่าเป็นพระอรหันต์อะไรเงี้ยท่านบอกว่าท่านไม่เชื่อหรอกท่านรู้จักมาตั้งแต่เล็กเลยองค์เนี้ยผมรู้จักเขามากกว่าที่เขารู้จักตัวเองอีกเนี่ยสายตาครูบาอาจารย์นะมันระดับเบิร์ดไอวิวสายตาระดับเบิร์ดไอวิวมองจากมุมข้างบนลงมาข้างล่างนี้กระดุกกระดิกเลื้อยคลานอยู่ตามพื้นเนี้ยบอกจะหลุดพ้นแล้วโถมึงยังอยู่ก้นเหวเลยมึงจะหลุดพ้นแล้วอะไรเงี้ยนะงั้นให้ทำอะไรก็อย่าดื้อนะหลวงพ่อให้กันบ้านทุกคนนะถือศีลห้าจะรักษาไหมถ้าไม่รักษาไม่ห้ามนะไม่ว่าไม่ตำหนิหรอกสังสารวัฏมันยาวเดี๋ยวค่อยไปเรียนต่อเอาทีหลังถือศีลห้าไว้ทุกวันต้องทำในรูปแบบการทำในรูปแบบก็คือหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่อยู่กับเครื่องอยู่เพื่อบังคับจิตให้นิ่งให้สุขให้สงบนะเช่นเราพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรารู้พุทโธพุทโธไปจิตมีความสุขเรารู้พุทโธพุทโธจิตมีความทุกข์เรารู้เนี่ยอย่างนี้ใช้ได้นะมีเครื่องอยู่เพื่อรู้ทันจิตเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วสิ่งที่จะได้มาคือสมาธิตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปสมาธิจะเกิดอัตโนมัติมีสมาธิแล้วต่อไปอยู่ในชีวิตธรรมดานี้แหละตอนไหนหมอที่จะใช้อารมณ์กรรมฐานวิหารธรรมของเราก็ใช้ ตอนไหนไม่เหมาะก็มีสติรู้สึกเอานะอย่างเราเคยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเงี้ยอยู่ในบ้านเราทำได้เวลาเราจะมาขับรถอยู่กลางถนนอย่ามัวแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเดี๋ยวไปทับคนอื่นเขานะตามองเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นเนี่ยเรียกทำผิดงานนะจิตเกิดรวมขึ้นมาพอดีมีนะลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งเขาเนี่ยจิตไปรวมขับรถอยู่เนี่ยเห็นไฟแดงเห็นรถจอดอยู่อีก5คันสักว่าเห็นไม่เหยียบเบรกนะยังเหยียบคันเร่งเหมือนเดิมชนทีเดียว5คันเลยดีว่าเตี่ยเขารวยนะ แล้วไม่ใช่เด็กขับรถเร็วนะแค่ชนเสยๆๆไป5คันเวลาอยู่ในข้างนอกอย่างนี้นะตัวหลักที่ใช้คือสติอย่าให้รวมลึกลงสมาธิลึกๆอยู่ข้างนอกเนี่ยอย่างเราจะข้ามถนนเนี่ยมีสติไม่ใช่เข้าสมาธิแล้วก็ข้ามไม่ข้ามไปยมโลกเลยนะไม่ได้ไปยมราชนะงั้นทำนะฝึกในรูปแบบเพื่ออะไรจิตจะได้คุ้นเคยแล้วต่อไปพอจิตมันทิ้งอารมณ์กรรมฐานไปเราจะรู้สึกเร็วสติเราก็จะเร็วนะสมาธิเราก็จะดีขึ้นแล้วมาอยู่ในชีวิตจริงๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะไม่ใช่มีตาไม่ดูมีหูไม่ฟังมีใจไม่คิดนั่นมันศาสตร์ของฤาษีไม่ใช่ศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเวลามีตาเห็นรูปเกิดสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างในใจมีสติรู้เวลาหูเราได้ยินเสียงเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดร้ายขึ้นในใจมีสติรู้นะรู้ทันใจนะไม่ใช่รู้รูปรู้เสียงไอ้นั่นกระจอกตามองเห็นรูปเห็นอะไรเห็นรูปเห็นอะไรมากกว่ารูปไหมไม่เห็นเห็นแต่รูปโอ้ยหมามันก็เห็นอย่างนั้นอ่ะหมามันเห็นไหมหมาตัวเมียมาหมาตัวผู้ก็เห็นใช่ไหมตามองเห็นรูปแต่ว่าหมามันไม่เห็นรูปหมามันเห็นตัวเมียตัวเมียเป็นบัญญัตินะไม่ใช่ตัวรูปตัวร่วมจริงคือสีนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบไปธรรมดานี่แหละนะไม่ต้องคิดมากแล้วกระทบแล้วใจเราเปลี่ยนแปลงใจเรากระเทือนขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดร้ายขึ้นมามีสติระลึกรู้ไปแล้วเราจะพบว่าใจเรากระเทือนทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่เที่ยงนะแล้วก็บังคับไม่ได้กระทบที่ไหนก็กระเทือนทุกทีห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ตรงที่เห็นมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนี่เห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่าเราบังคับไม่ได้ก็เห็นอนัตตานี่เฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยไปสุดท้ายปัญญามันก็เกิดจิตนี้ไม่ใช่เราอาศัยง่ายๆนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนี่เองแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วคอยรู้มันจะรู้โดยอัตโนมัติแล้วตัดไปปัญญามันเกิดมันจะรู้เลยว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวเรานะล้างความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราก็ในขันห้าไม่มีเราอีกแล้วจะเป็นพระโสดาบันง่ายๆเลยอันเนี้ยนะแล้วทำไมในชีวิตประจำวันเราสามารถเห็นได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วแล้วเราเห็นได้เพราะเราผ่านการซ้อมมาแล้วในรูปแบบทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งแล้วจิตใจเราเปลี่ยนแปลงรู้ทันนะซ้อมไปทุกวันทุกวันนะพุทโธพุทโธไปหายใจไปใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขหายใจไปใจอึดอัดรู้ว่าอึดอัดนะไม่มีความสุขนะหายใจไปแอบไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจไปแล้วสงบรู้ว่าสงบนะทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตไปด้วย แล้วต่อไปพอมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยถึงไม่ต้องทำกรรมฐานตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตเป็นยังไงมันจะรู้เองนะมันจะรู้เองตัวนั้นแหละปัญญามันจะเกิดรู้เรื่องไหมเห็นไหมหลวงพ่อสอนวันนี้ก็ขอสอนครึ่งชั่วโมงนี่แหละนะความจริง40นาทีแล้วออกมาก่อนเดี๋ยวรอบสองพวกเราคนไหนมีปัญหาไปถามคนที่หลวงพ่อให้ช่วยสอนนะแต่ถ้าถามใครแล้วก็อย่าเปลี่ยนบ่อยนะถามคนนี้ปุ๊บวิ่งไปเข้าคิวถามอีกคนหนึ่งแล้วบอกตอบไม่เหมือนกันไม่แปลกหรอกหมอรักษาโรคเดียวกันนี้ใช้ยาคนละตัวเลยมันเป็นศิลปะนะไม่เหมือนอย่างครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์เนี่ยคล้ายๆท่านขึ้นมาที่สูงแล้วเบิร์ดอายวิวมองทีเดียวก็เห็นไส้หมดแล้วนะกี่ขดบางคนนะมันไม่ซื่อในการเรียนกรรมฐานจะมีมารยามีอะไรเงี้ยเราเห็นนะแต่เราก็ไม่พูดหรอกรักษาหน้าเขาหนูเป็นคนไม่ดีเลยค่ะหนูชอบอย่างโน้นอย่างนี้ด่าตัวเองช็อตเลยนะแต่เพื่อจะให้ชม พระก็มีนะพูดแล้วก็พลิ้วนิดหนึ่งพูดแล้วก็พลิ้วนิดหนึ่งให้ดูดีจะได้บรรลุวัตถุประสงค์นึกว่าครูบาอาจารย์ไม่รู้อะไรเงี้ยโทษรู้หรอกแต่ไม่อยากทำร้ายจิตใจ บางคนทนยาแรงไม่ไหวนะเราก็ต้องโอโลมปฏิโลมปลอบโยนไปก่อนให้มีกำลังขึ้นมาเพราะเรียนเก่งๆนะเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยโหดมากนะทำไม่ได้เรื่องเนี่ยฉีกแต่พวกเราไม่ต้องกลัวหรอกนะเราอินทรีย์เรายังไม่แข็งหลวงพ่อไม่โหดหรอกค่อยๆทนุถนอมประคับประคองไปถึงจุดหนึ่งไปทำเอาสิยุ่งอะไรนะฟังแล้วโหดเนี่ยเพราะเมตตานะถ้าหลวงพ่อโอโลมปฏิโลมพวกเราไปเรื่อยๆนะมันอ่อนแอช่วงที่มันยังจำเป็นหลวงพ่อก็ประคบประงมหรอกช่วงที่จะต้องเดินข้ามเหวด้วยตัวเองเนี่ยต้องไปต้องกล้าที่จะข้ามเหวด้วยตัวเองนะสะพานเชือกเส้นหนึ่งอะไรเนี่ยไม่งั้นจะข้ามวัฏฏะได้ไงอ่อนแอฟังเราไม่ต้องกลัวนะก่อนจะถึงวันที่จะไปข้ามเหวที่ว่าเนี้ยมันผ่านการฝึกซ้อมมาเยอะแล้วนะไม่ต้องกลัวค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปเบื้องต้นยังไม่ต้องลดต้องละอะไรหรอกนะถือศีล5เท่านั้นแหละแล้วก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจของเราไปอย่างที่สอนนั่นแหละทำในรูปแบบแล้วรู้ทันจิตไปจนกระทั่งมาอยู่ข้างนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วรู้ทันจิตไปแล้วปัญญามันจะเกิดปัญญาเกิดในเบื้องต้นมันไม่ได้ลดละกิเลสอะไรมากมันล้างความเห็นผิดเท่านั้นเองล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนมีตัวเรานะแล้วต่อไปก็ภาวนาไปอีกรู้กายรู้ใจของเราไปปัญญามันแก่กล้าขึ้นมันรู้ความจริงของกายนะกายนี้คือตัวทุกข์กายนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จิตที่วางกายนะเป็นพระอนาคามีนะในตอนที่จะเป็นพระอรหันต์นี่แหละที่ครูบาอาจารย์สอนบอกว่านิพพานอยู่ฟากตายยังไม่ต้องกลัวนะตอนนี้ดูน่ากลัวเพราะมันคล้ายๆเราเป็นนักมวยรุ่นจิ๋วแล้วจะไปท้าชกกับแชมป์โลกอ่ะนะรุ่นเทพวิเวกอะไรเงี้ยได้ยินแค่นี้ก็ฝ่อละแต่จริงๆนะมันเหมือนไต่เชือกข้ามเหวจริงๆแต่ว่าถึงวันนั้นพวกเราเข้มแข็งแล้วเป็นสไปเดอร์แมนนะตอนนั้นนะมันไต่ได้ไม่ถึงขนาดตกเหวหรอกมันเป็นไปเองจิตมันละไปเองเราทำเหตุไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละแล้วผลเป็นเอง เทศให้45 นาทีแล้วนะไปกินข้าวไปรอบสองไม่ได้บอกว่าให้พักผ่อนนะเวลาที่เหลือถัดจากนี้ไปเนี่ยมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปอย่าละทิ้งสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วมันจะได้ดีไปเชิญนิมนต์เลยครับ